nav tādi plaši pētījumi par šo jomu, bet vismaz mēs no patā manu balsts puses esam novērojuši, ka tie ir lielākoties latviski runājošie cilvēki, kas vismaz portālā manu balsts iesaistās, un arī runājot par citām organizācijām, ir tāda novērojuma, ka tie ir galvenokārt latvieši, kas iesaistās, un mēs kā gribētu redzēt, ka vairāk cilvēki darbojas kopā, nevis latvieši, tikai latvieši organizācijās krievlodīgi, ja varbūt tikai krievlodīgi organizācijās, bet ka tā sadarbība un ka tā kopā strādāšana un Latvijas valsts veidošana notiek vairāk tiešām kopā, nešķirojot ne etnisko izcelsmi, nebūtu ikdienā lietoto valodu.